რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისის დროით დილის 10 საათია. ბრუსელის ცენტრალური სადგური აფეთქების შემდეგ ევაკუირებული ამის შესახებ ინფორმაციას BBC აუცილებს. ტელეარხის ცნობით პოლიცია მოახერხა პირისგან ეტრალება, რომელსაც სავარაუდოდ თვითმკვლელის გამარი ეკეთა. ბერგის პოლიცია ამბობს, რომ სიტუაციას აკონტროლებს ცენტრალური სადგურის გარდა ევაკუირებული ასევე ქალაქის მთავარი სკვერიც. პოლიციის ცნობით მცირე მასშტაბის აფეთქების შედეგად თავდამსხმელის გარდა არავინ დაშავებულა. კანაფის დათესვაზე პატიმრობა არ უკვდება. კანონპროექტიდან ამშინაარსის მუხლი მეორე მოსმენით განხილვის დროს გუშინ 20 ივნის ამოიღეს. შესაბამისად საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით ნარკოტიკული საშუალების შემცვლელი მცენარის უკანონო დათესვა, მოყვანა ან კულტივირება, კვლავის ჭება ჯარიმიდან თავისუფლების აღკვეთის ვადით 2-დან 5 წლამდე. ამის შესახებ საინფორმაციო პორტალი ONG წერს. კანონპროექტის მეორე მოსმენით განხილვისას ასევე კანაფის მცირე მოცულობა 750 გრამამდე განისაზღვრა, თუმცა პირვანდელ ვერსიაში 1000 გრამი იყო. კანონპროექტიდან ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო დათესვა, მოყვანა ან კულტივირების შესახებ მუხლის ამოღებამდე არსებული რედაქცია საქართველოს პარლამენტის 79-მა დეპუტატმა პირველი მოსმენით მხარი 16 ივნისს დაუჭირა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი უარს ამბობს საკონსტიტუციო ცვლილებების პირველი მოსმენით განსახილველად პარლამენტის რიგგარე შეხდომის მოწვევაზე. ამის შესახებ მარგველაშვილმა განაცხადა თბილისში გამართულ ბრიფინგზე. მისი აზრით, საკონსტიტუციო რეფორმისთვის უმნიშვნელოვანესია არჩევნების პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა, რასაც ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობამ უარი თქვა. პრეზიდენტის აზრით, პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის უარყოფა თვისებრივად ცვლის კონსტიტუციის რეფორმის შემოთავაზებულ პროექტს, რომელიც განიხილა ქართულმა საზოგადოებამ და რომელიც განიხილა ასევე ვენეციის კომისიამ. მოვუწოდებ პარლამენტს არ მიიღოს უაღრესად დაჩქარებული წესით შეთანხმებული ცვლილებები, დაუბრუნდეს ვენეციის კომისიის მიერ შემოთავაზებულ შენიშვნებს და რეკომენდაციებს და სწორედ ამ სულისკვეთების რეჟიმში დაწეროს უკეთესი ვერსია, განაცხადა პრეზიდენტმა. მისი უარყოფითი პოზიციის მიუხედავად პარლამენტს აქვს რიგგარე შეხდომის გამართვის უფლება. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ კმაყოფილია ვაშინგტონში ამერიკელ კოლეგასთან შეხვედრით. ეს ცნობა შეხვედრის დასრულებიდან ცოტა ხნის შემდეგ გაავრცელა საინფორმაციო სააგენტო როიტერსმა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი თეთრ სახლში შეხვდა პოროშენკოს. იმავე დღეს 20 ივნის ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ახალი სანქციები დაუწესა რუსეთსა და უკრაინელ სეპარატისტებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს განცხადებით, ახალი სანქციები მიმართულია იმ ორგანიზაციების და ინდივიდების წინააღმდეგ, რომლებსაც კავშირი აქვთ აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტთან. რაც შეეხება ტრამპთან პოროშენკოს შეხვედრას, ის წინ უსწრებს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან ტრამპის შეხვედრას 7-8 ივლისს ჰამბურგში დიდი ოცეულის სამიტის დროს. როგორც პოროშენკოს ადმინისტრაცია ეუწყება, მან 19 ივნისს ვაშინგტონში განაცხადა, რომ ძალიან მნიშვნელოვნად მიაჩნია ის გარემოება, რომ უკრაინის პრეზიდენტი უფრო ადრე ეწვება თეთრ სახლს, ვიდრე გაიმართება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის შეხვედრა პუტინთან. გაეროს მონაცემებით, ჩარშან მსოფლიოში 65 მილიონამდე გაიზარდა ადგილნაცვალ პირთა რიცხვი. ეს მაჩვენებელი, რომელიც 19 ივნისს გამოაქვეყნა გაეროს ტოლვითა სააგენტომ, მოიცავს როგორც ტოლვილების, ისე თავშესაფრის მაძიებლებსა და საკუთარ ქვეყანაში ადგილნაცვალ პირებს და დაახლოებით 300,000-ით მეტია, ვიდრე 2015 წლის ბოლოს იყო. ტოლვილთა საკითხებში გაეროს უმაღლესმა კომისარმა ფილიპო გრანტი 20 ივნისს ტოლვილთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით აღნიშნა, რომ ადგილნაცვალი პირების მიმართ შიში და მათი იზოლაცია ხელს ვერ შეუწყობს პრობლემების მოგვარებას. 20 ივნის ტოლვითა საერთაშორისო დღეს პატივს მივაგებთ იმ 65 მილიონზე მეტი ადამიანის სიცოცხლის უნარიანობესა და გაბედულობას, რომელიც იზოლებულია გაექცეს ომს, დევნასა და ძალადობას, მაგრამ ამავე დროს უნდა ვაღიაროთ მთელს მსოფლიოში იმ თემებისა და ადამიანების დამსახურება, რომლებიც თავიანთ რიგებში იღებენ ტოლვილებსა და ადგილნაცვალ პირებს, მათ სთავაზობენ უსაფრთხო ადგილს და მიესალმებიან თავიანთ სკოლებში, თავიანთ სამუშაო ადგილებზე, თავიანთ საზოგადოებაში, განაცხადა ჟენევაში ფილიპო გრანტიმ. აპარაკობს რადიო თავისუფლება.
და თოქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში. ცოტა ხნის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც 8-დან 10 საათამდე უძღვებოდნენ ანუკი ბურდული და დათო ქორიძე. გავაგრძელებთ დილის ეთერს დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები მე ნინო გელაშვილი. 11:10 წუთიდან გავაგრძელებთ სტუმართან და თქვენთან ერთად. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ ბედნიერების სოფლიო ინდექსზე, რომელიც ახლახან არ გამოქვეყნებულა. უბრალოდ ჩვენ დღევანდელი საუბრის საბაბი არის ერთ საინტერესო ბლოგი, რომლის ავტორიც მაკა ჭითანავა, აი სეტკულევითი ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი. ბედნიერება როგორც სოციალური პროგრესის საზომი და რა ადგილი უკავია, რატომ უკავია საქართველოს ის ადგილი, რაც უკავია არც თუ სახარბიელო ბედნიერების სოფლიო ინდექსში 2017 წლის ანგარიში. დაგველოდეთ, საინტერესო იქნება თქვენი გამოხმაურებაც, თუ კი გაგიჩნდებათ საუბარში ჩართვის სურვილი, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. ზუსტად 4 წუთში სტუმართან ერთად დაუბრუნდები ეთერში.
Time.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ ბედნიერებაზე. არა ბედნიერებაზე ზოგადად, არამედ როგორც ერთგვარ საზომზე, სოციალური პროგრესის ერთგვარ საზომზე ზოგადად, საზოგადოების მდგომარეობის და იმაზე თუ როგორ ზომავს ბედნიერებას, როგორ ზომავენ ბედნიერების სოფლიო ინდექსის ანგარიშის ავტორები, რა კრიტერიუმებით და საერთოდ რამდენად შეიძლება ამის გაზომვა და საქართველოს ადგილზე ამ ანგარიშში, თუმცა არა მხოლოდ ჩვენ დღევანდელი საუბრის თემის, ასე ვთქვა, წამოწევის საბაბი გახლდათ გეტყვით კონკრეტულად ბლოგი, რომლის ავტორიც, საინტერესო ბლოგი, რომლის ავტორიც მაკა ჭითანავა დღეს არის ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის ქალბატონო მაკა.
მოგესალმებით.
მაკა ჭითანავა გახლავთ აისეტ კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი. და მან გამოაქვეყნა საინტერესო ბლოგი, რომელზეც მე ჩავთვალე, რომ შესაძლებელია და სასურველი იყო მეტის მოსმენა, რადგან ასეთ თემებზე ჩვენ ნაკლებად ვლაპარაკობთ, ნაკლებად გვაქვს ხოლმე, ასე ვთვლით, რომ ნაკლებად გვაქვს ამისთვის დრო. მიუყვებით მიმდინარე ყოველდღიურ ამბებს, თუმცა კი საინტერესოა დროდადრო ამ ყველაფერზე დაფიქრება და ამის ანალიზი. მოდით ქალბატონო მაკა დავიწყოთ თავად ბედნიერების სოფლიო ინდექსის შესახებ საუბრით. რატომ კეთდება ეს, რაზე დაფუძნებით ანალიზდება ეს ყველაფერი, როგორ არკვამენ რომელი ქვეყანა მეტად ბედნიერია და რომელი ნაკლებად? საქართველო ვერ არის მოწინავე თარიგებში, მოწინავეებზეც გვითხარით.
ახლავე მოგახსენებთ, ესე იგი სოფლიო ბედნიერების ინდექსის დათვლა ხდება 2012 წლიდან გაერთიანებული არაბეთის ეგიდით შემუშავდა ეს ინდექსი, რადგანაც ეს ეკონომიკაში არის პარადიგმის ცვლილება ამ ბოლო დროს. ანუ ეს რომ ვთქვათ, მთლიანი შიდა პროდუქტი უკვე არ ითვლება სოციალური პროგრესის კარგ საზომად, იმიტომ რომ მთლიანი შიდა პროდუქტი, რასაც ჩვენ ვარ დაჩეული, რის მიხედვითაც ვახდენთ ქვეყნების რანგირებას, არის ქვეყანაში წარმოებული საქონლისა და მომსახურების ღირებულება ლებას მოიცავს, მაგრამ ადამიანს სხვა რამებიც ჭირდება იმისათვის, რომ თავი კარგად იგრძნოს. ანუ სოციალური პროგრესი გამოიხატება არა მხოლოდ ქვეყანაში არსებულ საქონელსა და მომსახურებაში, არამედ როგორი ურთიერთობები აქვს პირადად თავს, როგორ გრძნობს. ასევე ვთქვათ, არჩევანის თავისუფლება აქვს თუ არა და ამავდროულად. აქედან გამომდინარე შემუშავდა ეკონომისტები, ფსიქოლოგები და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები შეჯერდნენ ესეც საზომზე ბედნიერების ინდექსზე. და მას მერე უკვე ბოლოს ეს 2017 წლის ანგარიში არის რიგით მეხუთე ანგარიში, სადაც ხდება ქვეყნების რანგირება. ანუ ქვეყნებში ტარდება გამოკითხვა, სადღაც 3000-მდე ადამიანი იკითხება და ანუ ასე არის, ესე ვთქვათ, ითვლება ეს ინდექსი. რაც შეეხება ინდექსის დათვლას, მაშინ მონაწილეობს 6 კომპონენტი, ანუ სანამ გადავალ საქართველოს ესე ვთქვათ მდებარეობაზე. 6 კომპონენტის მიხედვით ხდება ბედნიერების ქულის მინიჭება. პირველი არის მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე. მეორე არის სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა, ოღონდ ჯანმრთელი სიცოცხლის, ანუ როდესაც ადამიანი ავად არ არის. სოციალური თანადგომა, არჩევანი ის თავისუფლება, კორუფციისგან რამდენად თავისუფალია ესა თუ ის ქვეყანა და ქველმოქმედება, ანუ ადამიანებს ეკითხებიან ბოლო ერთი თვის თუ ერთი კვირის მანძილზე გააწიეს თუ არა ქველმოქმედება. აი ამ 6 ინდექსით ხდება გარკვეული შკალის შემუშავება 0-დან 10-მდე. 10 ნიშნავს, რომ ძალიან მაღალი მაჩვენებელი აქვს ქვეყანას, 0 ნიშნავს, რომ ძალიან დაბალი მაჩვენებელი აქვს ბედნიერების ინდექსში ქვეყანას. ეხლა რაც შეეხება საქართველოს 2017 წლის ანგარიში, სულ მიმოხილული იყო 155 ქვეყანა და სამწუხაროდ საქართველომ დაიკავა 125 ადგილი. ეს არის ძალიან ცუდი მაჩვენებელი, იმიტომ რომ ამ მაჩვენებლით ჩამოვარდებით ყველა ჩვენს მეზობელს და საქართველოს აი ამ ქულა 0-დან 10 შკალიან სისტემაში არის 4.29, ანუ ნახევარზე ნაკლები. ალბათ საინტერესო იქნება მსმენელებისთვის იმის გაგებაც, სად არიან ეს რო თქვა ჩვენი მეზობლები, რო გარკვეული შეფერებით იანალიზებს.
ხო, ბძანეთ რომ მათაც ჩამოურჩებითო. მსმენელს უეთყვი ასევე საინტერესო იქნება მათთვის იმის მოსმენა, რა თქმა უნდა, რასაც თქვენ ბძანებთ, ასევე საინტერესო იქნება ჩვენთვის ჩვენი მსმენელების მოსაზრებების მოსმენა გადაცემის განმავლობაში. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. აი იმ საკითხებზე, იმ კატეგორიებზე, რა თქმა უნდა, მშპ-ს არ გაკითხებით, რაც ჩამოთვალა ქალბატონმა მაკამ, თუნდაც ქველმოქმედება გაგიწევიათ თუ არა ბოლო ხანს, კორუფციის ხარისხზე რას ფიქრობთ, არჩევნის თავისუფლება რამდენად არის თქვენთვის, სოციალურ თანადგომას როგორ აფასებთ ჩვენს საზოგადოებაში, დაგვირეკეთ და გვითხარით, ვილაპარაკოთ ამაზე. დღეს გვაქვს ამის საშუალება. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გისმენთ ქალბატონმა მაკაბა მეზობლებსაც.
მეზობლებს რაც შეეხება, ესე იგი საქართველოს არის 25 ადგილზე, სომხეთი 21 ადგილზე, აზერბაიჯანი 85-ა, თურქეთი 79 და რუსეთი არის 49. ეს უშუალო მეზობლებს რაც შეეხება. რომ გადავიდეთ, ანუ პირველ ხუთეულზე ძალიან საინტერესო არის, რომ სოფლიოში ესე ყველაზე ბედნიერი ქვეყნები არის ნორვეგია, დანია, ისლანდია, შვეიცარია და ფინეთი. თან საინტერესო ამაში არის ის, რომ იმდენად ახლო დგანან ესენი ქულებით, რომ სტატისტიკურად განსხვავება არ არის. ეს ნიშნავს, რომ ხუთივე შეგვიძლია პირველი ადგილი მივანიჭოთ. ანუ ესე კლასტერი, კლასტერს უწოდებენ თვითონ ამ ანგარიში და ამბობენ, რომ ეს არის ხუთი პირველ ადგილას მდგომი ქვეყანა და მათი საშუალო ქულა, ანუ ნულიდან ათამდე არის სადღაც 7.57-დან 7.54-ამდე იცვლება. რაც შეეხება ყველაზე ისეთ ქვეყნებს, სადაც ბოლოში მყოფ ქვეყნებს, ნუ ეს არის სირია, ნუ არც არის გასაკვირი, ხო, ტანზანია, ბურუნდი და ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა, რომელთაც სადღაც 2-დან 3 მომდე აქვთ ქულები ბედნიერების ინდექსში.
და რაც შეეხება, აი თქვენ ბძანეთ, რომ მხოლოდ მთლიანი შიდა პროდუქტის ოდენობა ერთ სულ მოსახლეზე ვერ ასახავს სოციალურ პროგრესს, ამ დასკვნამდე მივიდნენ ეკონომისტების და მკვლევრების ნაწილიო. რატომ არის ასე? ჩვენ ალბათ ჩვენ სმენელსაც ახსოვს სხვადასხვა მაჩვენებელი ბოლო წლებში თუნდაც საქართველოში მთლიანი შიდა პროდუქტის, საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის და საინტერესო ასევე მათი მოსაზრების მოსმენა რამდენად ახდენს ეს თქვენზე ზეგავლენას, აი, როდესაც ლაპარაკია რიცხვებზე, მაგალითად ლაპარაკია რეიტინგებზე, სტატისტიკაზე, სხვადასხვა სტატისტიკაზე, რომ აი წელს მაგალითად ამ და ამ თვეში დავუშვათ საგარეო ვაჭრობა მოიმატა ამდენი პროცენტით, ვიდრე ეს იყო გასული წლის იმავე პერიოდში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რამდენად ახდენს ეს თქვენზე ზეგავლენას და თუ არ ახდენს თქვენს მდგომარეობაზე და განწყობაზე, ასე ვთქვათ, ზეგავლენას, რა ახდენს რეალურად და კონკრეტულად? აი ასე რომ გაიღვიძებთ, რა განაპირობებს თქვენს, დავარქვათ ასე მესმისას ძნელი გასაზომია ბედნიერების ხარისხზე. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. აისეთ კვლევით ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი მაკა ჭითანავა დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. და რაც შეეხება თქვენს, ასე ვთქვათ, ბლოგს, თქვენს პოზიციას და კვლევის საგანს.
ანუ ჩემი ბლოგი რამოდენიმე საკითხს მიმოიხილავდა. ერთი იყო, ანუ მეც როგორც ეკონომისტი ვარ, ხო, მე ანუ
კარგია რომ ეს შეახსენეთ მენეს, ხო, ნუ ნათელი.
ანუ მეც ესე გავიზარდე, სკოლა გამოვიარე, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მეგონა ძალიან კარგ საზომად, მაგრამ ნუ მე მუშაობას რო იწყებ, ბევრ ლიტერატურას ეცნობი, ხვდები რომ რაღაცებს ვერ ზომავს ისე კარგად. და აქედან გამომდინარე, შევეცადე აი ეს ბედნიერების ინდექსი განმეხილა ცოტა უფრო მეტად ეკონომიკურ წრილში, კერძოდ განმეხილა რა გავლენას ახდენს დასაქმება ბედნიერების ინდექსზე. და ანუ ეს იმისათვის, რომ ესეთ სკეპტიკოსებისთვის მიმეცა ცოტა ფიქრის საშუალება, რომ ბედნიერება არ არის რაღაც ესეთი განყენებული ცნება, პირიქით გავლენას ახდენს შრომის ბაზარზე და გავლენას ახდენს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე.
მაგრამ ერთი რამ ალბათ უნდა განიმარტოს, თქვენ თავად მშპ-ს მნიშვნელობას არაკნინეთ, უბრალოდ თვლით რომ არა საკმარისი იყო.
დიახ, რა თქმა უნდა, ანუ სოციალური პროგრესი ჩემთვის უფრო მეტია, ვიდრე ვთქვათ, მხოლოდ ქვეყნის მიერ წარმოებული საქონლისა და უსახურების ღირებულება, იმიტომ რომ თვლი რო სხვა რაღაცებიც არის მნიშვნელოვანი.
სმენელი დაგვეწია ეთერში და მოდი ჩემოუშვა და გავაგრძელოთ აუცილებლად საუბარი. დილამშვიდობის, გამარჯობა.
დილამშვიდობის, შემოძვირფასებო, ჩემონინო და ჩვენ სტუმარ, დიდი სიყვარულით მოვეფერები.
გესალმებით და გისმენთ, ალბათ.
როგორ საინტერესო წარმოგვიდგინა ახლა ეს თქვენი დღევანდელი თემა. რა სიხარული და რა ის უნდა ნახოს საქართველო, მართლა კარგად ყოფილვარ კიდე თუ მაგ ადგილზე ვართ. არჩეთი პენსიონერი დადებით იმას არ მოგცემდათ, მეტად რომ საარსებო მინიმუმი კი არა, სამომხმარებო კალათაზე რაზე ლაპარაკი და საერთოდ ძალიან ცუდად არის საქართველოს ამბავი. რა სიხარული და რა სიკეთე უნდა კონდეს, მაგრამ მიუხედავად ამისა ქართველები გაჭირებაშიც, ხინშიც მაინც გამოხატავენ, მაინც ღერიან, მაინც გულს იმედს აძლევენ და მაინც იმედიანად არიან, ასე რო ვთქვა. და ასე რომ ვისურვებდი, რომ საქართველო ყოფილიყო მართლა პირველ ადგილზე და მეორე ადგილზე. როგორ უნდა გვაჯობოს ახლა შვეიცარიამ და იმან, მაგრამ ჩვენი ცხოვრება ისეთია, რომ ჩრდილოეთი, სამხრეთი, აღმოსავლეთი, დასავლეთი ყველას მოშურნე ყავს, მოშურნე. და ამიტომ ალბათ რამხელავ ისტორიას რო გადავალოთ, ან ჩვენ საქართველოს ალბათ ძალიან დიდი ომები და დიდი ტრამვა და დიდი მოშურნეობა განიცადა და რამდენი სისხლი დაიღვარა და კიდე კარგად ვართ.
დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ვაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან ერთად მაკა ჭითანავა, აისეთ კულევითი ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარია ჩვენი სტუმარი. დავიწყეთ საუბარი ბედნიერების სოფლიო ინდექსით, მასში საქართველოს არცთუ სახარბიელო ასე ვთქვათ ადგილით და რეიტინგით და ჩვენი სტუმარი ეკონომისტი გახლავთ, ხო არ ვლაპარაკობთ რაღაცა განყენებულად, ეფუძნება კონკრეტულ მონაცემებს და კატეგორიებს ჩვენი სტუმარი და მინდა გავაგრძელოთ თქვენ შეუდექით საუბარს და არ დაგაცადეთ დასაქმებაზე.
დიახ, მანამდე ქალბატონს მინდა ვუთხრა, რომ ხო, აი, რაც ახსენა, ეგ ერთ-ერთი მიზეზი არის ეს ომები, ის რაც გამოვიარეთ. საქართველოს ესეთი დაბალი რეიტინგის და ამაზე კვლევები არის. უბრალოდ გადაცემის შემდეგ ნაწილში ვისაუბრებ აუცილებლად ამ თემაზე, ანუ ის, რომ ჩვენ გარდამავალი ეტაპის ქვეყანა ვართ, გადავდივართ საბაზრო ეკონომიკაზე, ამან დიდი გავლენა მოახდინა და ტრავმირებული, ასე ვთქვა, ჩვენი საზოგადოება. და ესეც იხსნება საქართველოს ესეთი დაბალი ესე ვთქვათ მაჩვენებელი, მაგრამ ოდნავ მოგვიანებით შევეხებით მაგას. რაც შეეხება კითხვას, რა როლს ასრულებს ბედნიერება შრომის ბაზარზე,
სარი გვეწევა ისე, მოდი აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას, უბრალოდ ვერ ვალოდინებთ. დილამშვიდობის, დილამშვიდობის, ეთერში ხართ.
გამარჯობა კონსტანტინო.
გამარჯობა
გისმენთ. ხალბატონო მაკა, როგორც ეკონომისტ, მე მგონი ჩვენი ბედნიერების საკითხი 20 წანეში თუნდა ჩამოსწებოდეს ნორმალურ ბედნიერებას. იმიტომ რომ როცა სახელმწიფოს პროგრესი ეკონომიკიდან გამომდინარე ხასიათდება ერთ ციფრანიში, ანუ 3-4% და საბანკო პროცენტი არის ორ ციფრანიში, რომელიც ყოლეფავს მოსახლეობას ბიზნესმენებთან ერთად, ანუ 17-18%. აქ თავისთავად ხარია ბედნიერებაზე ვეილაპარაკეთ, იმიტომ რომ 3%-იანი წარმატება ექსპორტის სახით ვერანაირად ვერ გაუტოლდება. თავისთავად ხარია 10%-იან ორ ციფრანიში, ან კიდე მიმაზენებს 18%-იან, იმიტომ რომ ჩვენი ბედნიერების მაჩვენებელი იყო ის, რომ ხელისუფლების შესვლის შემდეგ მილიარდები გვწოდებოდა, რომ ევროპასთან მიახლოებული საბანკო პროცენტებით ვიცხოვრებთ. იქიდან გამომდინარე, რომ მოსახლეობა მამოისუნთქოს ყოლეფისგან და რა მივიღეთ? ქართულ ბანკი, რომელსაც ეს უნდა გაეკეთებინა, პროგრეს ბანკი, კალაძის ბანკი, რომელსაც ეს უნდა გაეკეთებინა, ბაზის ბანკი, ნოღაიძელის ბანკი, რომელიც და ეს მაგალითად რომელიც ზუსტად ის წინააღმდეგ იბრძოდა რომ არ აძლევდათ მას უფლებას ნაციონალური მოძრაობის სიტუაცია და ჩვენ ვიცით რომ ირე ფრანგულ ბანკსაც უნდა აება მხარი არაფრის გამგებელი არ აღმოჩნდნენ გარდა იმისა რომ მეტყობა წაუდნენ წილში როგორ შეიძლება ჩვენ ვილაპარაკოთ ბედნიერებაზე როცა ყოლიფავს საბანკო სისტემა ბიზნესთან ერთად როცა გინდა წაიგეთ ფარმაცევტები 100-200-300% ძვირად ყიდიან უკვე სამ ციფრა ნიშნავს ძვირად ყიდიან წამალს ყველაფერი ძვირია მაგაზგული
და
რაში გამოიხადება ბედნიერება შეიძლება სამ ციფრა ნიშნით გამოვხადოთ მილიონერებში მულტიმილიონერებში მულტიმილიარდერებში რომელიც მოსახლეობა
მადლობა ზარისთვის დიდი მადლობა მადლობთ დიდი მადლობა ზარისთვის აუცილებლად გიპასუხებ ჩვენი სტუმარი ესეც მეორე ნაწილისთვის შემოვინახოთ თუ ახლა
გამოსწავლებს ანუ რეალობას ასახავს ანუ ხალხი ბევრი რამეთ არის უკმაყოფილო ხა მე როგორც ეკონომისტი რაღაც რაღაცებში ვერ დავეთანხმები რესპონდენტს რაღაცებში დავეთანხმები მაგრამ ამაზე საუბარი მე მგონი შორს წაგვიყვანს იმიტომ რომ ანუ ეს მთელი ეკონომიკა მიკური პროცესების მიმოხილვას ნიშნავს ქვეყანაში და მე მგონი აგავცდებით
თუმცა ძალიანობას შეიძლება დავარქვათ იმედ გაცრუება და მოდით შემდეგ ვთქვათ ამაზე
შეიძლება
დავუბრუნდეთ აბა შრომის ბაზარს დიახ
რო დავუბრუნდეთ შრომის ბაზარს აი 2017 წლის ანგარიში ცალკე თავიყო დათმობილი რა როლს ასრულებს ბედნიერება შრომის ბაზარზე და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ერთი რამ რომ მთელს მსოფლიოში დასაქმება არის ბედნიერების განსაზღვრელი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი ანუ 21 საუკუნეში ადამიანისთვის დასაქმება არის ბედნიერების ეს რო თქვა საწინდარი მაგრამ თავარი ის კი არ არის მაინცდამაინც რომ ხელფასი აქვს არამედ ის რომ დასაქმება მისთვის სოციალურ სტატუსს და სოციალურ ურთიერთობებსაც ნიშნავს აქედან გამომდინარე საპირისპიროთ რომ შევხედოთ ანუ სოფლიოს მასშტაბით ანუ ყველა ქვეყანაში გამოკითხულთა სერლებს თუ შევხედავთ თუ ადამიანი უმუშევარია ეს ნიშნავს რომ საშუალოდ მისი ცხოვრებით კმაყოფილების დონე არის დაბალი და ეს ძალიან ლოგიკურია ხო მაგრამ საინტერესო არის ისიც რომ როდესაც ქვეყანაში მაღალია უმუშევრობა სხვების კმაყოფილების დონეც თუნდაც მუშაობდეს არის უფრო დაბალი ანუ ერთი ესე ვთქვათ უმუშევრობა ბის პრობლემა ქვეყანაში სხვასაც აწუხებს არა მარტო უმუშევრებს. ეს გამოიკვეთა. შემდეგ იყო ის რომ ბედნიერების დონე დამოკიდებულია რა სახის სამსახურს ასრულებს ადამიანი. თუ ძირითადად არის ანუ ხელით დასაქმებული ესე ვთქვათ ინტენსიური სამსახური როგორც არის მშენებლობა, აწარმოება, ტრანსპორტი, სოფლის მეურნეობა, ესეთი ხალხის ბედნიერების დონე შედარებით უფრო დაბალია. და ძალიან ესეთი საინტერესო იყო ჩემთვის ასე ისიც რომ ხელფასი უკვე ვახსენეთ რომ კი რაც უფრო მაღალანაზღაურებადია სამსახური მით უფრო იმის ალბათობა რომ ბედნიერი ადამიანი მაღალია მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ხალხისათვის ასევე სამსახურის და პირადი ცხოვრების დაბალანსება როგორ სამსახურს ანუ როგორ სამუშაო აქვს არის მრავალფეროვანი სწავლობს რაღაცას ახალს აქვს თუ არა დამოუკიდებლობა და პირადი ავტონომიის ხარისხი და ასევე შრომის უსაფრთხო გარემოში უწევს მუშაობა თუ არა და კარგი სოციალური ორი გარემო აქვს თუ არა სამსახურში. და ეს ყველაფერი რაც შეეხება ადამიანის დონეზე. ეხლა რაც შეეხება ქვეყნის დონეზე, კვლავ მაჩვენა შემდეგი რამ რომ ზამერ საუკუნე, ანუ ჩვენ ეს რო ვთქვათ, ვითარდება ხო საზოგადოება. ის რაც ნორმა იყო მე-20 საუკუნის დასაწყისში სამსახურის ხრივ, ეხლა არ არის ნორმა, ვთქვათ, მანამდე იყო ესეთი კონვეიერული სტილის წარმოება, ანუ ძირთადად საწარმოში ჭირდებოდათ მუშები და მუშას გათვლილი ჰქონდა, ის უბრალოდ იცოდა რა უნდა ეკეთებინა და მექანიკურად ასრულებდა ძირთადად საქმეს. ეხლა 21 საუკუნეში ანუ კომპიუტერია, რობოტები, ამ შემდეგ ანუ სამსახურის სტილი შეიცვალა და შემოქმედებითობა და ინოვაცია ია საჭირო. და ის შემოქმედებითი რო იყოს ადამიანი ინოვაციური რაღაც ახალი დები გაუჩნდეს ამისათვის ის უნდა იყოს ცხოვრებით კმაყოფილი. ანუ ბედნიერება აი აქ შემოდის უკვე სამუშაო ბაზარზე.
მესმის.
ანუ რაც უფრო კარგად გრძნობს სამსახურში ადამიანი თავს მით უფრო შემოქმედებითია. და შესაბამისად თუ ადამიანი უფრო ბედნიერია, მისი შრომის ნაყოფიერება იზრდება და საბოლოო ჯამში ეკონომიკაზე ეს ყველაფერი დადებით გავლენას ახდენს. ამის ძალიან კარგი მაგალითია ესეთი წამყვანი ფირმები, რომლებიც ცდილობენ შეუქმნან თავიანთ თანამშრომლებს ძალიან კარგი გარემო ეს იმისათვის, რომ შემოქმედებითი ეს რო ვთქვათ, წვა ქონდეთ და Google. Google არის კომპანია, რომელიც ასეც რაღაც განსაკუთრებული ორგანიზაციული სტრუქტურა აქვს. არ ვიცი მოაყურებლებ, ანუ მსვენელებ აიციან თუ არა, ვთქვათ, მანდ ჭამა დღეში სამჯერ თუ რაღაც არის უფასო. აქვთ საკუთარი, ანუ ფიზიკური აქტივობისათვის ცალკე სივრცე გამოყოფილი, ანუ მაქსიმალურად ცდილობს ეს კომპანია თანამშრომლებს შეუქმნას ისეთი გარემო, სადაც თავს იგრძნობენ ძალიან კარგად.
მაგრამ ისიც გასთვალისწინებელია, რომ თანამშრომას თუნდაც ასეთ პირობებში ვერ ამყოფებ 24 საათი სამსახურში და იმაზე მეტად, ვიდრე ეს შესაძლებელია, თუ არ ვიცი რა დავარქვა, ადამიანის კომფორტის, როგორი კომფორტის რა შეიძლება ის მაინც არის სამსახური.
რა თქმა უნდა, და ანუ ეს ერთი მიმართულება Google-ის, მეორე მიმართულება, რაც დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში არის ახლა წინ წამოწეული, არის 8 საათიანი სამუშაო გრაფიკი შემცირება. და შვედეთში ბევრი კომპანია უკვე 10-12 წელია გადავიდა 6 საათიან სამუშაო გრაფიკზე. და საინტერესო არის, რომ ეს კერძო კომპანიები არიან და ამ კერძო კომპანიებმა გაზარდეს მოგება და შრომის ნაყოფიერება გაიზარდა. Ну, როგორც როცა
ძალიან საინტერესო ამბავია. შესაძლებელია ჩვენი ყურისთვის, ჩვენი მსმენელის ყურისთვის თვლად ესეთი აქტუალური ვერ იყოს დღეს, მაგრამ გავაგრძელოთ საუბარი იმ ქვეყნებზე, რომლებიც მომავალში არიან ჩვენი ხედვით. ახალი ამბების დროა 11:00-ის ნახევარია და რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა. დათო ქორიძეა სტუდიაში.
პარლამენტის რეგალეშეს ხდომაზე დღეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 4 ხარმოსამართლე წევრის კანდიდატურას კენჭს უყრიან. საპარლამენტო უმრავლესობაში ამბობენ, რომ გუნდში კანდიდატებთან დაკავშირებით მათ უკვე აქვთ შეჯერებული პოზიციები. პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მამუკა მდინარაძის განცხადებით, არჩევანი კანდიდატების პროფესიონალიზმის გათვალისწინებით კეთდება. კრიტიკულია კანდიდატთა შეფასებებისას ოპოზიცია. საპარლამენტო უმცირესობაში ეჭობენ, რომ მართველი გუნდი არჩევანს არ პროფესიული, არამედ პოლიტიკური ნიშნით გააკეთებს. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს კვირის ბოლომდე კიდევ 4 ახალი წევრი ეყოლება. შაბათს მოსამართლეთა რეგალეშე კონფერენციაზე 4 მოსამართლე წევრი უნდა ერჩიონ. ასევე კენჭს უყრიან საბჭოს მდივანსაც. 15 წევრიან საბჭოს საბოლოოდ 8 ახალი წევრი შეემატება. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარის საქმესთან დაკავშირებით ოპოზიცია შინაგან საქმეთა მინისტრთან შეხვედრას ითხოვს, თუმცა ამ დრომდე უცნობია შეხვდება თუ არა გიორგი მღებრიშვილი მინისტრი ფართო შემადგენლობით დეპუტატებს უწებაში. მასე კომენტარს არაკეთებენ, თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობაში ამბობენ, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი ოპოზიციასთან შესახვედრად მზად არის. გიორგი მღებრიშვილს საკანონმდებლო ორგანოში ოპოზიცია აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის გატაცების დღიდან იბარებს. უმცირესობას საქმის დეტალები აინტერესებს, გარდა ამისა ევროპული საქართველოს ლიდერები პარლამენტში საგამოძიებო კომისიის შექმნასაც ითხოვენ. საკონსტიტუციო სასამართლოში დღეს 300-ზე მეტი მოქალაქისა და სახალხო დამცველის არჩევნებზე გამწესრიგებელის ხდომა ისევ გაგრძელდება. პროცესზე ექსპერტებს მოუსმენენ. მოსაჩლები რამდენიმე თვის წინ პარლამენტის მიერ მოსმენების შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებს ასაჩივრებენ, რომლის მიხედვითაც მიყურადების უფლება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს დაქვემდებარებულ სააგენტოს მიენიჭა. პარალელურად კი პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი მიზეზებს განმარტავს, თუ რატომ მიმართა გიორგი მარგველაშვილმა საკონსტიტუციო სასამართლოს მეგობრის სტატუსით მოსმენების კანონთან დაკავშირებით. ანადოლიცის განმარტებით კანონი საკონსტიტუციო სასამართლოს ერთი წლის წინანდელ გადაწყვეტილებასთან წინააღმდეგობაშია და სუსის დაქვემდებარებული სააგენტო არ იქნება დამოუკიდებელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს მაკა ჭითანავასთან ერთად. ის გახლავთ ეკონომისტი, აისეთ კვლევის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი. ლაპარაკობთ ბედნიერებაზე, ბედნიერების ინდექსზე ვილაპარაკეთ, საქართველოს ადგილზე, განწყობებზე. გავაგრძელებთ ამაზე საუბარს აუცილებლად და ვლაპარაკობდით ბოლოს და ვერ დავასრულეთ პირველ ნაწილში სამუშაო ბაზარს და იმაზე, თუ რა ზეგავლენა აქვს ადამიანის ბედნიერებას მის მუშაობაზე, სამუშაობაზარზე და მთლიანობაში ეკონომიკაზე ბოლოს ქვეყნისთვის. არ ვიცი, მოკლედ ძალიან მიჭირს ამის ჩამოყალიბება, თუმცა მერწმუნეთ ძალიან საინტერესო საუბარი გაგრძელდება მაკა ჭითანავასთან და თქვენთან ერთად, თუ კი ამის სურვილი გექნებათ. 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ.
zero fucks about it, come on. I know I'm gonna get hurt, come on. Give zero fucks about it, come on. Keep playing my heartstrings faster and faster. You can be just what I want, my true disaster. Keep playing my heartstrings faster and faster. You can be just what I want, my true disaster. Big Thursday like a fancy, but you don't keep it clean. Zero fucks about it, come on. I know I'm gonna get hurt, come on. Zero fucks about it, come on. Keep playing my heartstrings faster and faster. You can be just what I want.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 36 წუთია. გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. ვაგრძელებ დილის საუბრებს მაკა ჭითანავასთან ერთად. ის გახლავთ აისეთ კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი და ის ჩვენ დღეს მოვიწვიეთ იმ საბაბით, რომ მან გამოქვეყნა ძალიან საინტერესო ბლოგი, რომელშიც მათ შორის ლაპარაკი არის ბედნიერების მსოფლიო ინდექსზე, საქართველოს ადგილზე და იმაზე, რა განაპირობებს ბედნიერებას განიხილავს როგორც სოციალური პროგრესის ერთ-ერთ საზომს და რომ ეს სუფთა როგორც ვთქვა ეკონომიკური მათემატიკური კატეგორიებით შეუძლებელია სოციალური პროგრესის სრულად გაზომა, ის თulis რომ მაგალითად მშპ-ს მაჩვენებელი არ არის საკმარისი და ამ ტიპის მაჩვენებლები სოციალური პროგრესის გაზომვისთვის. და ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ, საუბარს შევუდექით პირველი ნაწილის ბოლოს, შრომით ბაზარზე და აი ვეღარ დავასრულეთ, თქვენ ბრძანეთ რომ სოფლიოს ზოგიერთ ქვეყანა იქამდეც კი მივიდა, რომ საქმე ის კი არ არის მხოლოდ რომ ადამიანი დასაქმებული იყოს და სამსახური ჰქონდეს, რა თქონდა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ადამიანის ბედნიერებისთვის, თუმცა მნიშვნელოვანია პირობები, მნიშვნელოვანია რამდენად კმაყოფილია ადამიანი იმ საქმიანობით, რასაც აკეთებს და ძალიან მნიშვნელოვანია დოზა შრომის და რომ ზოგიერთი ქვეყანაში, ზოგიერთი მოცილავე კომპანია მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ 8 საათიანი სამუშაო დღე 6 საათამდე შემცირებინაო და აი აქ გაგაწყვეტინეთ და ძალიან დამაინტერესა, კი ვთქვი რომ ვიღაც შეიძლება გვისმენ და ახლა და რა დროს ეგ არის ჩვენთან სულ სხვა პრობლემებიაო, ამაზე აუცილებლად მივალთ, გადავალთ ამ ამბავზე, რატომ მივიდნენ აქამდე? გავიხედოთ მომავალში ჩვენ.
ანუ სამწუხაროდ ჩვენ სულ სხვა რეალობის წინაშე ვდგევართ, მაგრამ უნდა ანუ მაინც საინტერესო ვიცოდეთ რა ხდება სხვა ქვეყნებში ამ ხრივ, ანუ საითკენ უნდა წავიდეთ. აი შვედეთს ვახსენებდი და შვედეთის კომპანიების ახლ ანუ ამ პრაქტიკას, ნუ თავარი, ანუ თქვენ კარგად ახსენეთ რა დოზით უნდა იმუშაოს. ანუ ადამიანს სჭირდება ასევე დრო, რომ ძალები აღიდგინოს და ისვენოს. რაც თქვათ საქართველოში ნაკლებად ხდება. ამიტომ არის განპირობებული ის, რომ ხალხს მისცეს მანდ 6 საათიანი სამუშაო გრაფიკი. მაგრამ შვედეთშიც ესე არ არის. ახლა წავიკითხე, დღეს ვკითხულობდი, რომ სახელმწიფო კომპანიებმა მათ სცადეს ესეთი გაკეთდა ექსპერიმენტივით, მოხუცთა თავშესაფარში 6 საათიან სამუშაო გრაფიკზე გადავიდნენ და არ გაამართლა. ანუ ხარჯები გაეზარდა თვითონ თავშესაფარს. ანუ გააჩნია ყველგან ეს არამართლოს, უნდა შვედეთში ყველა კომპანიაში ამან არ გაამართლა. არსებობს აი გერმანიაში ესეთი მიდგომა, როდესაც ადამიანს აძლევენ ზოგიერთ კომპანია აკეთებს, ესე აძლევენ საქმეს და ის როდის გააკეთებს. მისი გადასაწყვეტია უბრალოდ იცის ვადა, რომ თქვა ერთი კვირის ვადაში ეს საქმე უნდა გაკეთდეს. ანუ მოქნილობას თავაზობენ. ეს მოქნილობა ადამიანისთვის, ანუ ძალიან ისეთია, ხო, ანუ ყველა არ არის მოწყობილი, რომ დილის ხრიდან 6 საათამდე იმუშაოს, ზოგ შეუძლია 11-დან გვიანობამდე მუშაობა და ასე შემდეგ.
ანუ ზოგს არ შეუძლია ეს მუშაობა რეჟიმში და დისციპლინა თავად რომ მიყვეს, ასე ვთქვა, და დაიცვა, სჭირდება რაღაცა.
კი, ამიტომ უნდა იყოს მორგებული ადამიანზე და კომპანიაზე და საქმეზე. უპირველეს ყოვლისა, ანუ საქმე ძალიან მნიშვნელოვანია, რა საქმეს აკეთებს. აი თქვა, იაპონიაში რაც წამიკითხავს, მან პირიქით აქვს პრობლემა, მან სულ სხვა ორგანიზაციული კულტურა, მან ითვლება რა რაც უფრო მეც მუშაობ კომპანიისთვის, უფრო თავდადებული ხარ და მთელი ცხოვრება იმ კომპანიაში მუშაობ. ანუ იქ პირიქით ზედმეტი მუშაობის პრობლემა აქვს და ნუ მან სუიციდების რიცხვი ძალიან გაიზარდა, დეპრესია და ცხოვრების აზრის დაკარგვა. და იქ ცდილობენ ეს იქ სამთავრობო დონეზე რაღაცა ის ცვლილებების შეტანა სამმართველობით. ეხლა რაც შეეხება საქართველოს და ქართულ რეალობას.
ასე რომ განვითარება, ეკონომიკის განვითარებულობა არ განაპირობებს, ეს კიდევ უფრო ადასტურებს თქვენს პოზიციას, ამყარებს.
კი, ანუ იაპონიაში თან ვარ ნამყოფი და ეს იყო ჩემთვის მომავალი 1-2 საუკუნით წინ, სადაც არ მინდა რომ მოხვდეთ, იმიტომ რომ ძალიან სხვანაირად არიან განვითარებულები, ძალიან ბევრი კარგი აქვს, ძალიან ბევრი ცუდი და ვთვლი რომ აი ეს დამოკიდებულება საქმის მიმართ მე პირადად არ მომეწონა, ანუ შეგრძნება მქონდა რომ რობოტების ქვეყანაში ვიყავი. ეს ჩემ პირადი აზრია. რაც შეეხება ქართულ რეალობას, საქართველოში ჩვენ ძალიან ძნელია ხო მართლა ეს ქართულ საზოგადოებას ვესაუბროთ ბედნიერ ერებაზე, როდესაც ომუშევრობის ორციფრიანი მაჩვენებელი გვაქვს
წლების განმავლობაში. ოფიციალური მაჩვენებელი, ხო, თუმცა ეს ორციფრიანი ერთი არის მაჩვენებელი 12%-ამდე
თუ არსებობს. 12.8%-ია ახალი.
და მეორე საკითხია, თვლით თუ არა თავს დასაქმებულად, კითხვაზე NDI-ის ბოლო კვლევას მოვიშველიებ. თვლით თუ არა თავს დასაქმებულად, წელს უპასუხეს გამოკითხულთა 63%-მა უარყოფითი პასუხი გაცა ამას. ძალიან მაღალი პროცენტია.
ეცეთ აქ ორი ის ანუ ეს რო ვთქვა უმუშევრობა როგორც საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რომ აქვს ეს არის ის მეთოდოლოგია როგორც იზომება მსოფლიოში ანუ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ დადგენილი და ზოგჯერ იქ პირდაპირ არ ეკითხებიან უმუშევარი რა თვლი თუ არა თავს ანუ სხვადასხვა კითხვებს უსმევენ და მე გამოტყავთ ეს ადამიანი დასაქმებული არის თუ არა იმიტომ რომ ეხლა ძალიან ბევრი ადამიანი რომელიც რაღაც საქმიანობა შეწავა, ვთქვათ, იგივე ტაქსის მძღოლია, თავს შეიძლება უმუშევრად თვლიდეს, მაგრამ ამ დროს ჯიოსტატის მეთოდოლოგიით ითვლებოდეს დასაქმებულად. იგივე სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული ადამიანი და ეს კიდევ საკამათო თემაა საქართველოს სოფლის მეურნეობაში. ვთქვათ, ანუ მუშაობ
ითვლება რომ ამდენიანი
დასაქმებული ხარ და არანაირ ხელფას შემოსავალს მაგიდან არიღებ, ანუ დასაქმებულთა სადღაც 20% არის საოჯახო მეურნეობაში დასაქმებული, რომელიც არანვითარ შემოსავალს არიღებს. ანუ ესეც ხვდებით, რომ აქ ცოტა მეთოდოლოგიური.
მოკლედ, ერთ რამაზე ვთანხმდებით, რომ ძალიან რთული ვითარება ამ კუთხით ქვეყანაში და რა განაპირობებს ამას?
ამას ძალიან ბევრი რამ განაპირობებს, ესე რომ ვთქვათ, ანუ ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას მოაქვს, ანუ როცა განვითარდება ქვეყანა და მიდივართ ნელ-ნელა აქეთკენ, ეს უმუშევრო, ანუ ეს დასაქმე, ესე ვთქვა, შრომის ბაზარი შეიცვლება. ძალიან ძნელია, როდესაც ანუ მე ახლა ცოტა გადავხვევ თემას და სოციალურ პოლიტიკას შევეხები. ძალიან ძნელია მხოლოდ ერთი მაჩვენებლით საუბარი, რომ ვთქვათ, უმუშევრობა არის 11.8% და ეს არის ცუდი. შეიძლება ეს ცუდი არ იყოს. გააჩნია ვინ არის უმუშევარი და რამდენი ხნით არის უმუშევარი. ვთქვათ, თუ სამსახურში იცვლის და რაღაც 1 თვე ან 2 თვე, 3 თვე არის უმუშევარი, ეს პრობლემა შეიძლება ეკონომიკისთვის არ იყოს, იმიტომ რომ კეთეს სამსახურს ეწევს, მაგრამ თუ ხალხი ერთ წელზე მეტი არის უმუშევარი, ეგ არის პრობლემა და ჩვენთან ეს პრობლემაც არის, ანუ ხალხის დიდი ნაწილი არის წლობით უმუშევარი.
მსმენელი ყავს და მოვუსმინოთ, დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, მოგესალმებით ქაბატონი ნინო, მიესალმებით თქვენს თემას. ერთი შეხედვით მსუბუქი თემაა, მაგრამ თუ
ჩავიქცევით
ძალიან აქტუალური თემა არის და აი ასეთი ცნობილი ფრაზა მიეცით ხალხს პულდა სანახაობა. ანუ დასაქმება იწვევს იმის შესაძლებლობას, რომ პური ქონდეს ადამიანს და ქვეყანა ბედნიერია იმ შემთხვევაში, როცა ხელოვნებაზე გადის, როცა ვითარდება კინო, თეატრი და აი ამ კუთხით შეიძლება შევამოწმოთ ქვეყნის ბედნიერების ხარისხი, როცა მოიცლიან მისთვის ხელოვნების. და რა შეეხება აი თქვენ სტუმარს, აი დღეს რაც ხდება, დასაქმებული ადამიანი დღეს რომ არჩინო ოჯახი, მინიმუმ 18 საათი უნდა იმუშაო, ماشي რა ქვია, როგორც სუტკაში, როგორც ამბობ დღეამდე. და უსაფრთხოება რომ არ არის დაცული და აი რამდენი მსხვერპლია, რამდენი უბედურება, ეს ყველაფერი, აი რაც ჩვენ ქვეყანაში ხდება, იქიდან ხომ არ არის გამოწვეული რომ ჩვენთან არ არის ძლიერი პროკავშირე როგორც იმ ქვეყნებში, როგორც თქვენმა სტუმარმა დაასახელა. და საერთოდ ძალიან დაბალია ხელფასი, აი მინიმალური ხელფასი არ არის დარეგულირებული, მაქსიმალური არ არის და ადამიანს 2-3 სამუშაოზე უხდება მუშაობა. და აი ამ კუთხით, აი პროფსაუზები დარეგულირებდა, მე მგონი ამ საკითხს და თქვენი სტუმრის აზრი საინტერესო იქნება. მადლობთ.
დიდი მადლობა.
მე ვერ დავეთანხმები ქალბატონს, ანუ მე უბრალოდ ეს არის ჩემი პირადი აზრი. მე ანუ ჩვენ გვაქვს ანუ შრომის კანონმდებლობით ანუ 40 საათზე მეტ თუ მუშაობს ადამიანი რაღაც ზეგანაკვეთურ სამუშაო უნდა გადაუხადოთ. ანუ კანონმდებლობა გვაქვს და არც ისე ცუდია, მაგრამ მთავარი პრობლემა არის ის, რომ კანონი თუ არ არის მორგებული სიტუაციას, ანუ ვერ არ სრულდება. ჩვენთან პრობლემა არის ამ ხრივ, არ შესრულების ხრივ. და აი ზეგანაკვეთურ სამუშაოზე ხალხ ქალბატონმაც ახსენა, მართალია, რომ ძალიან ბევრი მუშაობა უწევს საქართველოში ადამიანს, რომ შეიძლება, ანუ აი ამ ხალხ მუშაობის პირობებში, რომ შეინარჩუნო დასაქმება, გიწევს 800-ზე მეტი იმუშაო. და ამის მაჩვენებლებიც მაქვს, მე უბრალოდ ბოლო კვლევის კვლევაში არ ჩამიხედია, მაგრამ 2014-15 წლების კვლევებში თუ ჩავიხედებით, თბილისში დასაქმებულთა 50% მუშაობს კვირაში 40 საათზე მეტს. და რატომ მუშაობს? ანუ ამის გარკვევა შეიძლება. ერთი ის, რომ ჩვეულებრივი ახსნა არის ის, რომ არის ვორკაჰოლიკი, უყვარს მუშაობა და იღებს სიამოვნებას, რაც ნუ ეხლა წარმოუდგენელია, რომ ქალაქში დასაქმებულთა ნახევარი გვყავდეს ესეთი. მეორე, შეიძლება იმიტომ მუშაობდეს ზეგანაკვეთით, რომ ეს გაძლებდეს დამატებით ხელფასს, მაგრამ რო ჩავიხედეთ და ნახეთ ამ ხალხის ხელფასი სტატისტიკურად განსხვავებული არ არის. ოდნავ მაღალი აქვს იმ ხალხთან შედარებით, ვინც მუშაობს 40 საათი. ანუ პრობლემა არის ის, რომ ეს ხალხი ზედმეტად იმიტომ მუშაობს, რომ შინია სამსახურის არ დაკარგვის. ანუ ჩვენთან ნორმატიკცა ზეგანაკვეთური მუშაობა. თან საინტერესო არის, როდესაც შევხედეთ სხვადასხვა ქალაქებს, ისეთ ქალაქებში, სადაც სხვა თბილისში არის უმუშევრობა მაღალი. სადაც უმუშევრობა არის მაღალი, იქ ზეგანაკვეთურად უფრო მეტი ხალხი მუშაობს. ანუ იმიტომ რომ სამსახურის ხო, ანუ ეჭიდება, იმიტომ რომ არ უნდა იმ უმუშევართა არმია შეუერთდეს და რეგიონების მიხედვითაც იგივე პრობლემა გვაქვს. ანუ თუ დაბალია უმუშევრობა რეგიონში, იქ ზეგანაკვეთით უფრო ნაკლები ხალხი მუშაობს. ანუ რეალურად ეს ანუ ეს არის ჩვენი ნორმა რატომღაც საზოგადოებაში, რომ ყველა მუშაობთ უფრო მეტს. და ეს ნუ ჩვენი ეკონომიკური პირობებიდან გამომდინარე, რაზეც ქალბატონმა მოგვახსენა. უბრალოდ მე ცოტა ვერ დავეთანხმები შრომის კოდექსთან
და მენელია კიდე დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის ქალბატონმა მოგესალმეთ
განაცხადა.
აი მაგალითად წარმოების პროცესს როცა ახსენდა განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა აჩნია დასაქმებაზე, მაგრამ დასაქმებას ნესათხომ უნდა იყოს შრომის სოციალ და განაწილება, როდესაც აი განაწილების პრინციპია დარღვეული და არ ხდება იმ პრინციპით განაწილება, რომ თითოეულისაგან მოხდეს უნარის მიხედვით და თითოეულს შესაძლოა შრომის მიხედვით და აი ეს პრინციპით რამდენად ახლოს ხარ და მე კიდე მეორე თავარია საით სმენა მომავლის სმენა, მაგრამ შეიძლება ადამიანი თავს ბევრი შეიძლება კმაყოფილიყოს თავის სწორვითა და აი შეიძლება იყოს მაგალითად ქვეყანა სადაც არ იყოს წარმოება მოცულობა ისეთი, მაგრამ კმაყოფილიყოს დროც ხონდეს მეტი თავისუფალი და ხსნოდეს სოციალურ სამართლობას სადაც არ იქნება აი ესეთი დიდი სვარები დიდერსა და ყარიჩორ შრომელსა და უსაქმურ შორის. აი ეს პრობლემა აი სახება აი შრომის ბედნიერების ინდექსში.
დიდი მადლობა ზარისთვის, გმადლობთ.
სპენდელს მინდა უპასუხო, რომ დიახ, ეს აისახება, ანუ ეს ფაქტორები, რომ მხოლოდ დასაქმება, ის ფაქტი, რომ კვალიფიკაციის მიხედვით ეს ჩვენთან პრობლემაა საქართველოში, რომ ვინც მუშაობს, არ მუშაობს, ყველა თავის კვალიფიკაციის შესაბამისად, ანუ რეალურად ასამსახურიც არის ძირითადად მაგას იღებენ და ეს მერე გავლენას ახდენს ადამიანის ცხოვრებით კმაყოფილების დონეზე. შესაბამისად, ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც არის საქართველო 125 ადგილას. და ის ფაქტი, რომ შეიძლება უთანასწორობას კონდეს, ანუ ესეც ადამიანის კმაყოფილების დონეს განსაზღვრავს, ანუ მე შეიძლება კარგად ვიყო, მაგრამ ჩემი მეზობელი თუ ძალიან ცუდად არის, ეს ეკონომიკური კვლევები დადასტურებულია, რომ ეს უთანასწორობა ჩემზეც ახდენს გავლენას, ანუ ჩემი ცხოვრების კმაყოფილების დონეზე. ასე რომ ამ ყველაფრის ასახვა ხდება. მაშინ მოდით დაუბრუნდეთ აიმ თემას, რაც დასაწყისში ვახსენეთ, რომ რამ განაპირობა, ანუ როგორ ხსნიან ეკონომისტები საქართველოს აი ესეთ დაბალ
ხარისხს, ბედნიერ
ხარისხს. მინდა გითხრათ, რომ აი საქართველო და ზოგადად პოსტსაბჭოთა ქვეყნები სხვა მსგავსი ეკონომიკური მაჩვენებლის მქონე ქვეყნებთან შედარებით ბედნიერების მაინც დაბალი ხარისხით ხასიათდებიან. და ამის ახსნა, როცა შეეცადნენ, მიხვდა, რომ ამას დაარქვეს ეს, რა ვთქვათ, ბედნიერების ნაპრალი, ინგლისურად ქვია happiness gap-ი. ანუ ეს რას ნიშნავს? რომ ეს ქვეყნები, რომელმაც გამოიარეს ძალიან დიდი ტრანსფორმაცია, ანუ ბრძანებლური სისტემიდან გადავიდნენ საბაზრო სისტემაზე და მოიშალა მთელი მათი ეკონომიკა, თან ამას დაერთო პოლიტიკური არესტაბილურობა, იყო დიდი ტრავმა საზოგადოებისათვის. და მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ხო 20-25 წელი გავიდა, ჩვენ ეკონომიკური პროგრესი გვაქვს ამ ქვეყნებში. ბედნიერებისათვის ეს ეკონომიკური პროგრესი მაინც არ არის საკმარისი. ხალხს ჭირდება პოლიტიკური და ეკონომიკური სტაბილურობა.
მომავლის რწმენა, ვაგერ.
ხო, აი, მომავლის რწმენა. დიახ, ანუ ის, რომ სტაბილურობი შეგრძნება უფრო ესე, რა ვთქვა, იმიტომ რომ აი ამის მიუხედავად, ანუ ეკონომიკური პროგრესის მიუხედავად, აი სხვა სოციალური პროგრესი ნაკლებად გვაქვს, ანუ ჩამორჩებით სხვა მსგავს ქვეყნებს. და ანუ ერთ-ერთი მიზეზიც, რასაც ესე შეიძლება დავასახელოთ, და თან საქართველო რატო არის ყველაზე ბოლოს? იმიტომ რომ საქართველომ გამოიარა სამოქალაქო ომი, გამოიარა 2008 წლის რუსეთის ომი და ჩვენთან მოხდა ასევე გადასვლა შოკური თერაპიით საბაზრო ეკონომიკაზე. ეს იყო ძალიან ტკივნეული ქვეყნისათვის, ანუ საქართველო
მთლიანში და კური იყო და უსამართლო.
ხო, ანუ სამართლიანო, დიახ, ანუ უსამართლო იყო, შეგვიძლია ესეც დავარქვათ. და საქართველოს განიცადა ყველაზე მეტად შემცირდა მთლიანში და პროდუქტი, ანუ 100% რო ავიღოთ 1999 წლის მთლიანში და პროდუქტი, 94 წელს იყო მისი 25%, ან 75% შეგვიმცირდა. და მე ჯერ კიდევ, ანუ ცდილობთ მივაღწიოთ იმ მთლიანში და პროდუქტს. ანუ ეს ძალიან მტკივნეული იყო, ეს გადასვლის პროცესი საქართველოსის, და ალბათ ესეც არის ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ჩამორჩებით ჩვენს მეზობლებს.
და რატომ ჩამორჩებით ასე ძალიან რუსეთს?
ხო, ესეც კი, ანუ ეგ მომენტი, ანუ რუსეთის ეხლა ზუსტად არ მახსოვს, არ ჩამიხედია, მაგრამ ანუ ვერ გეტყვით, ვერ გაგცემთ პასუხს უბრალოდ რატო ჩამორჩებით, იმიტომ რომ მე 6 კომპონენტი და რომელში გვისწრებს ძან მასე.
ხო, ხო, კეთილი. კეთილი, სხვა დროს ვნახოთ აუცილებლად. და რა იქნებოდა, რაიმე ვთქვათ, ეს დროს უკავშირდება ამ დროსში, ვთქვათ, რეფორმების მიმართულებას, ხასიათს, თუ რას უკავშირდება ის, რომ სოციალური პროგრესი რაღაცნაირად უფრო შესამჩნევი იყოს და ხელშესახები ადამიანებისთვის?
რო არის საჭირო, ანუ ეს სოციალური პროგრესი ცოტა ძნე, ანუ ნელ-ნელა მიიღწევა. ანუ მე ვთვლი, რომ ამისათვის საჭიროა კიდევ უფრო მეტი დრო და ეს სტაბილურობის გაგრძელება. ანუ არ უნდა გქონდეს შეგრძნება, რომ რაღაც 2-3 წლის მერე შეიძლება რაღაცა შეიცვალოს. იგივე რაც მოხდა, ვთქვათ, 2008 წელს, ძალიან ძნელია, ხო? აი, საქართველოში ძნელია დაიჯერო, რომ ეს გაგრძელდება. აი, როდესაც ეკონომიკურ კვლევებს ვაკეთებთ, ძალიან ძნელია საქართველო, ანუ ზოგჯერ გჭირდება ხოლმე, რომ სამომავლოდ განსაზღვროთ 15-20 წელი ქვეყანა როგორ გამიმართება. როდესაც შეხედავ დასავლეთ ევროპაში გაკეთებულ კვლევებს, იქ ძალიან შედარებით მარტივად აკეთებენ პროგნოზირებას. აი, საქართველოსე როცა გვაქვს გასაკეთებელი, ძალიან ისეთი პრობლემის წინაშე ვდგევართ, იმიტომ რომ ხვდებით, რომ შეიძლება ბევრი რამე პროგნოზ ძალიან აცდეს.
ისე რომ სოფლიოს ძალიან დალაგებულ ბედნიერ ქვეყნებშიც ბევრი რამ მოულოდნელი ხდება, უარყოფით გულისხმობ, ხომ? ტერორიზმი რომ ავიღოთ ესე. ასეთი ამბები ახდენს გავლენას, როგორ ვთქვა, ეს დიდ ცალკეული ამბები არ გულისხმობ ომებს?
ал მე ვფიქრობ რომ მოახდენს, უბრალოდ მე ველოდები რომ აი მომავალი წლების ის რომ დაიდება ანგარიში, მან ალბათ ცალკე თემა თუნდა განიხილონ ეს ტერორიზმიც, იმიტომ რომ თქვათ პირადი გამოცდილებით, როდესაც ჩადიხარ ამ ქვეყნებში, ხალხს ეს ანუ ეს შეში აქვს. აი ტურისტულ ადგილებში ადგილობრივები ნაკლებად მიდიან, ხალხ მრავალ ადგილებს ცდილობენ რომ გაშორდნენ და ეს რა თქმა უნდა შანს კეთილდღეობაზე ახდენს გავლენას. უბრალოდ ახლა მე მიჭირს ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ამის მონაცემი არ მაქვს.
მესმის,
სამომავლოდ ეტია. ხაი, ყოველთვის როგორც წესი თუ მონაცემი არ მაქვს, ცდილობ კომენტარი არ გავაკეთო, მაგრამ მომავალში ალბათ ეს მოახდეს ძალიან დიდ გავლენას.
თქვენ ბლოგის დასასრულს წერთ რომ პოსტ გარდამავალმა საზოგადოებებმა მეტი ყურადღება უნდა მიაქციონ სამუშაო ადგილზე ბედნიერებასო. მე ისევ მინდა რაღაცნაირად უფრო მეტად დავაკავშიროთ საქართველოს რეალობასთან ეს ინვიტარებაშიც და უმუშევრობის იმ ხარისხის ფონზეც დღეს თქვენ ეს შესაძლებლად წარმოგიდგენიათ?
თუ
ვისაც შეგიძლიათ მიაქციოთ ყურადღება სამუშაო ადგილზე.
ანუ ეს არის უბრალოდ ის, რომ ანუ ძალიან ბევრ ამას ცვლის ხალხის ინფორმირებულობის დონე და შინაგანი მოთხოვნის წარმოშობა. ანუ თუ ხალხსა ეს მოთხოვნა ექნება ის, რომ თქვა სამსახური არ ნიშნავს იმას, რომ დილიდან საღამომდე სულ იმუშაო და არ აქვს მნიშვნელობა მე თავს როგორ ვიგრძნობ, არამედ პირიქით. კარგ გარემოს ჩემთვის მნიშვნელობა აქვს. ანუ ეს მოთხოვნა თუ წამოვიდა დასაქმებულიდან, თუ დასაქმებულმაც გაიაზრა, რომ თუ შენი დასაქმებული კარგად გრძნობს თავს, შენ გეზდება მოგება. ანუ ეს მე მგონი ცირე, მაგრამ რაღაც ცვლილება შესაძლებელია ამ ხრივ. ანუ მეც ახლა როდესაც მიწავს ჩემს კოლეგებთან საუბარი, ზოგი ცოტა ირონიითაც არის განწყობილი, მაგრამ ზოგს ესმის. ანუ იმიტომ რომ საქართველოში ცოტა ეს სტერეოტიპი გვაქვს, რომ თუ 14 საათი და 12 საათი არ მუშაობ, ესე იგი ზარმაცი ხარ. აი ეს სტერეოტიპების დარღვევაზეც არის აქ საუბარი და ანუ ვიცი რომ ძალიან ადრეა ეს ბლოგი ჩვენი საზოგადოებისათვის, მაგრამ რაღაცნაირად მინდოდა რომ ამასაც გამემახვილებინა ყურადღება, იმიტომ რომ მე ეს ძალიან მაწუხებს.
მესმის და რა შეეხება ის სტაბილურობის შეგრძნებას და მომავლის მრწმენას, როგორც უკვე თქვი ერთხელ მსმენელმა თქვა, როგორ შეიძლება ვილაპარაკოთ ბედნიერებაზე, როცა აი ვთქვათ პენსიონერები ასეთ მდგომარეობაში არიანო, რაღაც დაპირებები იყო და ის კიდე დაემატა იმედ გაცრუებას საზოგადოებას იმის გამო რომ აი ნიშნულოვანი ვთქვათ იმ 2012 წლის არჩევნების შემდეგ რაღაცები კი არა და ის არ შესრულდა რაც იყო დაპირება და წარმოდგენა ადამიანების, როცა მიდიოდნენ მაშინ არჩევნებზე. რა დრო კი ბატონო, მაგრამ მნიშვნელოვანია ხომ ამ დროში რა მოხდება? შეიძლება ამ დროში იმედგაცრუება დაემატოს, უმუშევრობა გაიზარდოს ან არ შეიცვალოს უმუშევრობის ხარისხი, ან შემცირდეს კიდეც, მაგრამ განწყობა არ შეიცვალოს საზოგადოების, რაც როგორც თქვენ ისაუბრეთ, მნიშვნელოვანია ძალიან სოციალური პროგრესისთვის. და რამ შეიძლება ამას ხელი შეუწყოს? მე ესე კი არ რაღაც ხელისუფლებას დასურჩევდით არა, მაგრამ რა შეიძლება და იყოს ამის გამაპირობებელი ფაქტორები.
აი ცეთ ანუ
ის რომ დავუშვათ ომი არ იყოს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და არსებითი.
კი, ეს არსებითია, მაგრამ ამის იქით არის ბევრი რამ, რაც არის შესაძლებელი. აი მე ხო ის რადგან ისე ორი წუთი რადგან დაგვჭა, უცებ ვიტყვი, ანუ ის რაც ხდება, ეხლა ბევრი ანუ მაქვს შეხება ბევრ სამინისტროსთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ბევრი რამე კეთდება, უბრალოდ დრო ჭირდება ამ ყველაფერს. თქვათ, ეხლა გაეროს მოსახლეობის ფონდი მუშაობს და ეხლა ასრულებს ასაკოვანი ხალხის ანუ ფოკუსი არის ასაკოვან ხალხზე, ანუ რა უნდა შეიცვალოს, რომ პენსიონერმა და ასაკოვანმა ხალხმა თავისუფლად წევრად იქცნო საზოგადოების. ძალიან
ბევრი უნდა გაეზარდოს პირველად.
არა მარტო, ძალიან ბევრი რამეა მათ შესაძლებელი სტერეოტიპებით დაწყებული, მათთვის რაღაც შესაძლებლობების მიცემით და ამ ხრივ იმედი მაქვს რაღაცები შეიცვლება. მეორე გარემოს მხრივაც დაბინძურების პრობლემა გვაქვს საქართველოში და ეს გარემო პრობლემები გვაქვს, რაც მე გავლენას ახდენს ანუ ჯანმრთელობაზე და ჯანმრთელობა მე შენს ბედნიერებაზე და შემდეგ. ანუ ამ მხრივაც ბევრი რამე არის დაგეგმული. მთავარი არის ანუ აი ესეთი პრიორიტეტები გამოყოს ქვეყანამ და აი ამის მიხედვით ანუ ჯერ სად არის პრობლემა, მერე პრიორიტეტები და მერე აი ამ მიმართულებით.
ეს რა კითხვა აქვს მთელი გადაცემა? აი დღეს რომ უცებ აღმოჩნდეს რომ მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთულ მოსახლეს, აი ხვალ უცებ აღმოჩნდეს რომ ხუთჯერ გაიზარდა. ეს არ არა, ესე ვამბობ, ესე რიცხვი აი ავიღოთ და ხვალ სხვა რეალობა გვაქვს უცებ გავიღვიძეთ. ეს არ განაპირობებს ესევე მყისიერად ბედნიერების აღქმის
გაჩნერის ხარჯზე გაიზარდა. თუ ეს გაიზარდა იმის ხარჯზე, რომ ბუნებრივი რესურსები გავფლანგეთ, წყალი დავაბინძურეთ, გარემო დავაბინძურეთ და ასე შემდეგ არ გამოიწვევს. ანუ თუ მოხდა მდგრადი განვითარების ხარჯზე, აი მაშინ გამოიწვევს. ზამნიშნულ, ამიტომ ვამბობ, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტი არ არის კარგი საზომი ყოველთვის.
კარგი. კარგი, მაგრამ ჯობს გაიზარდოს.
რა თქმა უნდა, გაიზარდოს.
მაკაჭი თანავას, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ამ შემოვარდნებისთვის ჩვენს რუტინულ თემებში. მაკაჭი თანავა გახლავთ აისეთ კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე დიდი მადლობა მსმენელს, ყურადღებისთვის, მონაწილეობისთვის. დილის საუბრები იყო ეთერში, ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი დილის ეთერის. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, ახალი ამბები.